përshëndetje dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag, nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Prishtina dhe Beogradi vazhdojnë bisedimet në Bruksel, ndërsa në tavolinë negociatore pritet të gjendet zgjidhja për gjykatën e veri. Pas studentëve janë mantelbardhët të qendrës klinike universitare të Kosovës, të cilët dolën në protestat për të kërkuar kushte më të mira pune. Komisioni parlamentar për punë të jashtme thotë se Kosova po ja sheh sherrin fusnotës pasi institucionet evropiane po i referohen tërkohën. Policia në Bosnjë e Cegovinë urdhëron mediat të dorëzojnë audio dhe video materialet nga protestat katërditore në Sarajevo. Shefi i inteligjencës amerikane James Clapp thotë se Rusia mund të jetë përgjegjëse për publikimin e incizimit vulgar të diplomatës amerikane Victoria Nuland. Brenda pak muajve pritet të nxirret raporti rreth kontestit të kurdisë së çmimeve nga giganti energjetik rus Gazprom. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në vazhdim të emisionit, për fillimisht të ndjekim bashkë një bok të shkurtër të lajmeve nga kolegu Arton Konushevci.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Inspektorati policor i policisë së Kosovës bën të ditur se pas një hetimi të përbashkët në mes të hetuesve të inspektoratit të drejtorisë për hetimin e trafikimit me qenie njerëzore, kanë arrestuar një zyrtar policor nga stacioni Qendra në drejtorinë rajonale të Prishtinës. Informatat e para rridhur me këtë rast, inspektoriati i ka pranuar ditë më parë dhe ka qenë në kontakt të vazhdueshëm me prokurorin kompetent nga prokuroria themelore e Prishtinës. Pas disa veprimeve hetimore, zyrtari policor është arrestuar mbrëmë në ndyshimin se ka kryer vepër penale, keshpërdorimi pozitës apo autorizimit zyrtar, thuhet një komunikat për media të Inspektoratit Policor të Kosovës. Me vendim të prokurorit të arrestuarit i është caktuar masa e ndalimit policor prej 48 orësh. Komisioni parlamentar për punë të brendshme i Kuvendit të Kosovës ka shqyrtuar rezolutën e Parlamentit Evropian për procesin e integrimit evropian të Kosovës të datës 16 janar 2014. Antari i Komisionit Skënder Hyseni nga Lidha Demokratike e Kosovës ka shpreh keqardhje për faktin, siç ka thënë ai, që fusnota për Kosovën jo vetëm që nuk është hequr, por ajo në rezolutën e Parlamentit Evropian shoqërohet madje me konstruktin serb për pavarësinë e shpallur një anshëm, duke e deformuar kështu opinionin e GND-s për shpallin pavarësisë së Kosovës, thuhet në një komunikat nga Kuvendi i Kosovës. Kurse antari tjetër i këtij komisioni, Hydajt Hyseni, ka thënë se fusnota është e shpërndarë në gjithë rezolutën, duke pohuar se ka tendenca që ajo të fillojë të përfshihet edhe në legislacionin e Kosovës. Në raportin më të ri të organizatës Reporterët pa Kufijve Seline Paris për lirinë e shtypit, Kosova është klasifikuar në vendin e 80, duke shënuar kështu përparim për 5 vende nga viti kaluar, kur ishte në vendin e 85. Prej vendeve të rajonit, Shqipëria është në vendin e 85, ndërsa Maqedonia ka shënuar rënje prej vendit të 116 në vendin e 123. Klasifikim më të mirë nga vendet e Ballkanit në raportin Indeksi Lirisë së Shtypit në Botë e ka Slovenia 34. Serbia është në vendin e 54, Kroacia është në të 65, Bosnjë-Hercegovina në 66, ndërsa Mali Zi plasohet në vendin e 114. Inspektorët e sektorit të kriminalistikës të policisë federale të Bosnjës dhe Hercegovinës i kanë dorëzuar mediave vendore urdhrin për konfiskim të përkohshëm të materialeve të bëra gjatë protestave në Sarajevo. Urdhrin, të cilin mediat e kanë pranuar të martën mbrëma, e ka dhënë gjykata komunale e Sarajevës pas një propozimi që ka parashtruar prokuroria komunale. Aty kërkohet nga mediat që t'i dorëzojnë inspektorëve të gjitha materialet audio, video dhe tekste të bëra gjatë protestave të qytetarëve të Bosnjës në qytetin e Sarajevës nga data 7 deri me datën 19 shkurt. Personat të cilët refuzojnë që ta dorëzojnë materialin e kërkuar mund të dënohen deri me 25.000 euro. Shefi inteligjencës së Shteteve të Bashkuara James Clapper tha se Rusia mund të jetë përgjegjëse për publikimin e incizimit të bisedës telefonike në të cilën diplomatja amerikane Victoria Nuland në mënyrë të vrasht flet për Bashkimin Evropian. Megjithatë, gjatë një seance dëgjimore në Senatin e Shteteve të Bashkuara mbrëm vonë, ai theksoi se zyrtar amerikan ende nuk e din se kush kishte dorë në rrjedhjen e javës së kaluar. Ne nuk e dim, Rusia sigurisht mund të jetë në listën potenciale të dyshuarve, tha James Clapper. Moska e ka hedhur poshtë involvimin në incizim dhe publikim në internet të bisedës private ndërmjet ambasadorit amerikan në Ukrainë dhe zyrtarës e lartë e Departamentit Amerikan të Shtetit, Victoria Nuland. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi Ivica Dačić po zhvilloi një raund të ri bisedimesh në Bruksel. Në agjendës çështja e funksionimit të gjykatës në Mitrovicën Veriore, për të cilën vazhdon të ketë mos pajtime mes palëve. Korrespondenti Agustin Paloka i sjell hollësit nga Brukseli.
Në selinë e shërbimit të jashtëm të Bashkimit Evropian, në këto momente është duke vazhduar raundi i ri i dialogut me mes të Kosovës dhe Serbisë, me të cilin delegacionet e të dyja këtyre vendeve po johëheqin kryeministrat Hashim Thaçi nga Kosova dhe Ivica Dačić nga Serbia. Dialogun edhe kësaj radhe është duke ndërmjetësuar baronesha Catherine Ashton, përfaqësuese e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri. Burimet e Bashkimit Evropian kanë konfirmuar se tema kryesore të takimit të sotëm janë formimi i asociacionit apo bashkisë komunave me shumicë serbe në veri, por sidomos mos pajtimet që kanë ekzistuar deri më tani në mes të Kosovës dhe Serbisë, lidhur me sistemin e drejtësisë, gjykatat dhe prokurorinë në këtë pjesë të Kosovës. Pala Kosovare ka insistuar se nuk do të pranon gjykata apo prokurori në baza etnike dhe se këto gjykata duhet të përfshin të rajonin e Mitrovicës e jo vetëm komunat me shumicë serbe të Veriut. Serbia ka patur deri më tani një interpretim më tjetër, duke thënë se këto gjykata dhe prokurori duhet paraqesin strukturën etnike të këtij rajoni dhe sipas tyre duhet të përfshin vetëm komunat me pjesën veriore të Kosovës. Mirpo tash mbetet të shihet nëse gjatë ditës së sotme palët do të mund të arrijnë pajtim rreth kësaj çështje, e cila sipas vetë burimeve të Bashkimit Evropian është kyçe në implementimin e një pike jashtëzakonisht të rëndësishme të marrëveshjes, e ajo është integrimi në strukturat të Kosovës të sistemit të drejtësisë. Siç dihet, të gjitha palët kanë planuar që në Kosovë të ketë vetëm një sistem unik të drejtësisë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, para se të niste takimi i sotëm, u shpreh optimist se do të arrihet pajtim në këtë takim për sistemin e drejtësisë, duke thënë se sipas tij gjithçka do të jetë në kuadër të ligjeve dhe kushtetutës së Republikës së Kosovës. Thaçi tha se shpreson se Beogradi do të vazhdojë me përkushtim që të përmbushë të gjitha pikat e marrëveshjes, pa marrë parasysh se Serbia ka hyrë në një fushatë zgjedhore. Edhe burimet e Bashkimit Evropian shpresojnë që gjatë takimit të sotëm do të arrihet pajtim, sepse nuk kanë mbetur shumë kohë deri tek zgjedhjet në Serbi dhe zgjedhjet nuk janë në një kohë e mirë për të arritur kompromise, pranojnë diplomatët evropian. Takimi sotëm ka filluar diku pas orës 11 të ditës dhe kësaj radhe me njëherë është nisur me takimin trepalësh të dialogut, pa patur takime bilaterale siç ka patur më herët në kuadër të këtij dialogu. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Dy shtetës amerikane pretendojnë se janë rrahur brutalisht nga dy persona, të cilët i takojnë një grupi prej 7 vetash, 6 prej të cilëve janë arrestuar dhe përmbahen në paraburgim në ndyshimet për përgatitje në akteve terroriste në Kosovë. Për këto dhe detajet e tjera, ndjekim raportin nga Ziad Ingashi.
6 arrestuarit nga grupi prej 7 personave të dyshuar për planifikim në sulmeve terroriste në Kosovë kanë dalë të martën vonë para gjykatës në Prishtinë, ku përmes një videolidhje janë dëgjuar dëshmitë e dy shtetasëve amerikane. Ato pretendojnë se ishin rrahur në mënyrë brutale nga të arrestuarit. Dy shtetasët amerikane shërbenin si misionare të Kishës së Jezusit të Shenjtë të Ditës së Fundit dhe ishin pjesë e një misioni me seli në Tiranë në kuadër të misionit të Adriatikut Jugor, i cili përfshinte Kosovën, Shqipërinë dhe Maqedoninë. Prokurori i Euleksit Robert Kuçarski është në krye të këtij hetimi. Të dyshuarit sipas hetimeve të para dyshohet se ishin duke përgatitur për të kryer vepra të rënda të lidhura me terrorizmin e që ishin të nxitura nga motivet e urrejtjes racore, fetare apo etnike, përçarjes apo mosdurimit kombëtar. Avokati Bayram Tmava, i cili mbron në këtë rast të dyshuarin Nureddin Sulejmani, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se klienti i tij, mes tjerash, po ngarkohet edhe për përgatitje për terrorizëm.
Klienti ja ngarkohet për përgatitje për terrorizëm, ngarkohet për sulmin që ka ndodhur ndaj për sulm fizik, do të thotë për shkak të ndimeve, edhe për shkak të përçarjes nacionale fetare të tij. Kto janë gjetur disa armë, misasia armëve të klientim, mirë po na e kemi tezën e mbrojtjes, për çka ato armë janë gjetur, për çka janë kontratifikuar.
Gjatë arrestimit dhe bastisjeve të këta persona të cilët dyshojnë se i takojnë një grupi të organizuar organizuar janë gjetur armë, municione e mjete tjera që janë klasifikuar si dyshime për terrorizëm. Provat që janë siguruar sipas pretendimeve të prokurorisë tregojnë se të dyshuarit ishin duke u përgatitur për të kryer vepra të ndryshme penale me motiv doktrinën radikale fetare tipike me xhihadin. Avokati Nik Shala, i cili mbron klientin e tij Valon Shala, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ai dyshohet për përgatitjen e akteve terroriste kundër rendit kushtetues të Republikës së Kosovës.
Ai përket se vepra penale për të cilën dyshohet, ky e mohon në mënyrë kategorike, se fare nuk ka të bëjë me këtë vepër penale. Vërtet hasim shtëpinë e tij me rastin e Basisës, ju ka gjetur një armë ajrore edhe një armë e prindit që i ka skaduar fati edhe i ka gjetur një sasi municionit. Për këtë vepër penale, armbojtë pa lejë, njëti do sa të ka pranuar këtë vepër penale. Ndërsa sa i përket vepër tjetër penale që ka dyshuar për përgatitje veprime terroriste, domthonë e mohon në mënyrë kategorike.
Të arrestuarit në ndyshime për terrorizëm janë Gent Selimi, Nureddin Sulejmani, Valon Shala, Ardian Mehmeti, Musli Hyseni, Bekim Mulolli dhe Fidan Demolli. Ky fundit është ende në arrati. Ata janë arrestuar me datën 5 nëntor të vitit 2013. Këta persona janë përgjuar në telefon si të dyshuar për planifikimin e sulmeve terroriste në Kosovë. Ky grup, në mesin e të cilëve njëri është i kthyer nga Siria, janë të rinë nga Prishtina dhe Gjilani. Deri më tash, ndaj tyre ende nuk është ngritur akt akuzë dhe se ata janë ende në fazën e veprimeve hetimore. Një azëdhënës i Euleksit në Prishtinë, Blerim Krasniqi, ka prezantuar një pasqyrë të rasteve të dyshuara dhe hetuara për terrorizëm në Kosovë.
Prokurorët e Euleksit momentalisht janë duke u marrë me 8 raste terrorizmi, prej cilave 3 raste janë në fazën preliminare, ndërsa deri më tash prokurorët e kanë ngritur 2 akt akuza në raste të terrorizmit.
Krahas formave tjera të terrorizmit në Kosovë po bëhen përpjekje të parandalohen dhe luftohen aktet që kanë të bëjnë me formën e karakterit fetar. Njën nga indikatorët që autoritetet kanë vlerësuar se mund të ndikojë tani në shtimin e akteve dhe veprimeve terroriste është fenomeni i pjesëmarrjes së shtetasve të Kosovës në luftën e Siris. Së fundit, qeveria e Kosovës ka proceduar për miratim në kuvendin e Kosovës edhe projektligjin me të cilin u ndalohet qytetarëve të Kosovës që të përfshihen në konfliktet e armatosura jashtë territorit të shtetit. Projektligji e përcakton si vepër të dënueshme penale të bashkëpunimit apo pjesëmarrjes në ushtrinë ose policinë huaj, në formacione të jashtme para ushtarake ose para policore, në organizimet grupore ose individuale jashtë territorit të Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në prag të shënimit të 6 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, njohës të çështjeve ekonomike, sociologë dhe qytetarë të Kosovës flasin për një gjendje jo të mirë ekonomike dhe sociale në vend. Ata thonë se gjatë kësaj periudhe Kosova ka pasur një ecë të ngadalshme në përmirësimin e mirëqenies sociale të qytetarëve. Kolegja Luleta Krasniqi sjell detajet.
6 vjetori i pavarësisë, qytetarët e Kosovës i gjenë në një gjendje jo të mirë ekonomike dhe sociale. Shifrat zyrtare të papunësisë dhe varfërisë gjatë këtyre viteve nuk kanë shënuar ndonjë rënje të madhe, ndërkohë që për shumë qytetarë thuhet se gjendja e tyre ekonomike dhe sociale vetëm sa është përkeqësuar. Institucionet e Kosovës, karshi këtyre problemeve gjatë këtyre viteve, kishin hartuar strategji e dokumente të ndryshme për të tejkaluar këtë gjendje të rëndë ekonomike dhe sociale, por që sipas njohësve të çështjeve ekonomike nuk kanë ndodhur ndryshime të dukshme, të cilat do të ndikonin në përmirësimin e mirëqenies së qytetarëve. Në vitin 2008, kur Kosova shpalli pavarësinë, papunësia ishte mbi 43%. 15% e popullatës së përgjithshme jetonin në varfëri ekstreme, ndërkësh 45% e popullsisë jetonin në varfëri relative. Derisa të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, të cilat flasin për vitin 2012, tregojnë se papunësia në Kosovë është 30.9%, ndërkësh varfëria sipas vlerësimeve të Bankës Botërore është 29.7% dhe varfëria ekstreme 10%. Ibrahim Regjepi, udhëheqës i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale, thotë se gjatë këtyre viteve ka pasur zhvillime, mirë po e gjithë kjo nuk ka qenë mjaftueshme për nevojat që ka pasur vendi.
Po, ka ecje, po ecjet janë shumë ngadalshme edhe larg nevojave që ka vendi. Ndërkësh kemi zhvillime, edhe ka investime, mirë po kryesisht ato janë fokusuar në sektorin publik e atë në ndërtimin e infrastrukturës rrugore, ndërkësh ka ndjesin në arsim, ka në shëndetësi, ku vërtet ka ka shumë punë për të bërë.
6 vjet më parë, në kohën kur kishin filluar përgatitjet për të shënuar pavarësinë e Kosovës, pritjet e kosovarëve ishin se me formimin e shtetit të ri do të përmirësohej edhe gjendja sociale, duke u rritur në këtë mënyrë shkalla e punësimit. 6 vjet pas, qytetarët shprehen të zhgënjur, thonë se pritjet e tyre nuk janë realizuar. Ilmir Shatri, 45 vjeçar nga komuna e Gjilanit, tregon se kishte pritur punësim dhe përmirësim të kushteve ekonomike.
Kemi prit, jo me një herë, por kemi prit dhe më thonë për një kohë pak ma shpejt se sa para shpollës pavarësi. Gjam zhgënyer totalisht, pse nuk është bërë kur zona drejtim, kur kur së përmenan për rinin, për të pa punë, zhëtë përvrapojnë për pozita politike.
Gjashëm shprejet edhe Sinan Zinullahu, 30 vjeçar, me profesion inxhinier.
Mendoj që s'ka me pas njëzë në përrugë, këtë ka me punësu si kur në Evropë, këtë pa punësien, gjdoj dyti është pa punë. Këtë janë punësum dhe të familjarë që e kanë familjes në përpuna.
Pa punësia dhe varfëria në shumë raportet të mekanizmave vendor dhe ndërkomtar i kishin konsideruar si probleme që kërcenojnë stabilitetin në Kosovë. Qytetarët e Kosovës kërkojnë përmirësim të mirëqenjes së tyre dhe kushte më të mira për jetë, vlerësojnë sociologët. Sociologu Shemsi Reqica, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se pritjet e qytetarëve të Kosovës gjatë këtyre viteve jo që u afruan, por ato vetëm sa u larguan.
Këtë përvjetor të pavarësisë ne po e presim me skandali jashtëzakonisht të mëdha. Edhe të gjitha këto tregojnë që Kosova, si një vend i vogël, me një shoqëri të vogël, një shoqëri e varfër, po përballet me probleme të shumta, me afera të ndryshme, me arrestime, me afera korruptive, afera kriminale. Këtë do të thotë që këtë përvjetor ne po e presim blen prap të këtij përvjetori, po e presim me skandale jashtëzakonisht të mëdha. Kjo është dëshmia më mirë që shoqëria në Kosovë fatkeqësisht në vend që duhet ngritej. Çdo pikpamje, kjo po vjen tu ora edhe tash ka rritur në një pikë kritike.
Kosova shpalli pavarësinë në shkurt të vitit 2008. Tani është antare disa mekanizmave ndërkombëtar si Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Botërore dhe Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vjetra mjek, motra medicinale, personel tjetër mjekësor në qendrën klinike universitare të Kosovës protestuan për një orë duke kërkuar kushte më të mira të punës, si dhe rritje të pagave. Kolega Ariana Kasapolli sjell detajet.
Pojnë shuj, tri shuj, pakën të nëmë, shuj, më sfaq, deri kur.
Sot është protestuar nga punonjësit shëndetësor në qendrën klinike universitare të Kosovës. Kjo protest është organizuar nga sindikata e shëndetësisë, ndërsa mantelbardhët vendosën që demonstratën ta bëjnë ndryshe. Pa brohoritje, pa slogane dhe mjetet e tjera që përdoren zakonisht në protesta, këtër mjekët zgjodhën të heshtin në protestën e tyre. Gjemail Selmani, kryetari kësaj sindikate, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se sot po protestojnë duke kërkuar rritje të pagave në mënyrë që të respektohet kontrata kolektive si dhe logaritja e stazhit të punës.
Qëllimi i protestës është rritja e kujdestarive dhe rritja e rrogave. Qëllimi bos. Problemet e shkaktuara nga menaxhmenti në disa nivele, ndërhyrjet në kujdestari, shkaktimi i pakmesive në këto ndërhyrje në kujdestari të një pjesë e madhe personele, kjo në kashtin që të organizojmë një grev paralajmëruese një orë. Po ankesat në stafi mjekësor dhe stafi mesëm në kashtin që të organizojmë këtë protest.
Ndërkaq kirurgu i fëmijëve Hasan Ahmeti ka thënë se qëllimi pse ai sot po proteston janë edhe kushtet jo të mira të punës, ai përmend disa nga to.
Tardhëna që janë premtuar se do të hyjnë, po protestojmë për nivelizimin e pagave, po protestojmë ndaj asaj se gjithmonë për investime kapitale po ka mjete dhe po teprojnë për çdo vjet, ndërsa për barra nuk ka dhe situata është dramatike në trajtimin e pacientëve. Ne detyruohemi pacient 12 natës me çuar për një epruvet për mi bë analizat e gjakut se sunim në operacion pa atë. Për çdo gjë apo po protestojmë ndaj asaj se vlen vetura 60.000 euro, ndërsa nuk ka flaser për pacient. Gjitha janë këto arsye shumë të mëdha dhe të qëndrueshme për të protestuar dhe mos më undar kjo protestë gjërësa se ne të marrin kohën e duhur.
Edhe kirurgu vaskular Elmi Olluri jep mendimin e tij për protestën e sotme.
Po sot po protestojmë për moshpërfitje sindikaliste, realitet është realizuar organizuar për antarëve një reagim ndaj këtyre shkeljeve që bëhen vazhdimsi ndaj punëtorëve, ndaj kushteve të punëtorëve, edhe ndaj gjendjes përgjithshme në qendrën klinike universitare të Kosovës dhe në përgjithësi në shëndetësinë kosovare.
Ndryshe ministri i shëndetësisë Ferid Agani protestën e sotme e sheh si normale dhe se siç thot ai, kjo është një shprehje demokratike për paknaqësi të caktuara. Zoti Agani është zotuar se çdo ankesë mjekëve do të shqyrtohet me seriozitetin më të madh.
Vitin e kaluar, në mes të vitit, është bërë një rishikim i politikave të zbatimit të pagesës kujdestarive, meqense ram në një deficit sa i përket mundësive për pagesën e kujdestarive, do zbulon shumë anomali dhe u zbulon shumë shkelje që janë bërë nëpër institucione shëndetësore. Për këtë arsye, grupi i përbashkët i punës ka dalë me propozime, të cilat në fund të vitit e kanë rregulluar këtë çështje.
Është shprehur zoti Agani për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Maqedonia ka shënuar ulje për 6 vende duke u pozicionuar në grupin e shteteve ku liria e shprehjes vlerësohet si e vështirë, thuhet në raportin e raporterëve pa kufi. Misioni OSBE-s në Maqedoni bën thirrje autoriteteve që të zbatojnë ligjet e mediave për të përmirësuar gjendjen e këtij segmenti. Për më shumë ndjekim nga Shkupi kolegun Iso Kadriu.
Përfaqësuesja e OSBE-s për lirin e medjave Dunja Mijatović ka kërkuar nga autoritetet zbatimin e ligjeve për mediat të miratuara kohë më parë në Kuvendin e Maqedonisë, e të cilët i vlerësoi si shumë të mirë. Në fund të vizitës së saj në Shkup, Mijatović shprehu kënaqësinë nga pranimi i vërejtjeve, por tha se mbetet të shihet nëse ligjet e miratuara do të përmirësojnë gjendjen me lirinë e medjave në vend.
The most important thing that the laws are implemented in a way to promote media independence.
Me rëndësi është që ligjet të zbatohen në atë mënyrë që të promovohet pavarësia e medjave dhe të dëgjohet zëri të gjitha paleve të përfshira. Lidhur me zbatimin e ligjeve, kemi biseduar edhe me përfaqësuesit e bashkësisë së medjave. Është pozitiv fakti se mediat janë konsultuar dhe ishin pjesë e përgatitjes së ligjeve. Përfshirja e gjithanshme është mënyra e vetme që të përmirësohet ambienti i medjave, pa marrë parasysh se sa është e vështirë që kjo të arrihet, deklaroi Mijatović. Përfaqësuesja e OSBE-s njoftoi se në takimin me kryeministrin Nikola Gurevski ka biseduar edhe për gjobat e shqiptuara për shpifje, të cilat sipasaj kanë qenë të larta e që mund të rrezikojnë pluralizmin mediatik. Në pyetje nëse ajo më tepër është e përqendruar në aspekte teknike dhe jo për kushtet e gazetarëve, Mijatović u përgjigje duke thënë se puna e saj është që të gjitha çështjet problematike t'i adresoj tek qeveria.
So if you look my statements and I mentioned one of the cases that are very much related to the situation of the journalist.
Nëse i shihni deklaratat e mia dhe një rast të lidhur me gazetarët në vend Tomislav Kezharovskin, nuk mund të pajtohem se merrem vetëm me çështje teknike, të cilat e gjithsesi se janë të rëndësishme, pasi media duhet të funksionojnë përmes sundimit të së drejtës. Duhet që punët të vazhdojnë nga çdo kënd, por nuk mund të fitoj luftën tuaj. Për këtë ju keni ndihmën dhe mbështetjen time, por fatkeqësisht nuk mund të përfshihem në këtë çështje. Ky është mandati im, por kam mirëkuptim të plot dhe jam e vetëdijshme për gjendjen dhe problemet. U shpreh Mijatović duke u ndalur edhe në çështjen e reklamave të qeverisë, të cilat siç u shpreh ajo duhet të sigurojnë transparencë të plot. Ndryshe dy ligjet e mediave janë miratuar pas polemikave të shumta mes së qeverisë dhe shoqatave të mediave, të cilët e kërkonin që të mos ketë fare ligjet e mediave, por pas konsultimeve të shumta dhe pranimit të disa prej vërejtjeve ato janë pranuar. Qeveria ka ndryshuar një nen të ligjet, lidhur me atë që quhet publikim të informacioneve të besueshme shtetërore, pastaj mënyrën e zgjedhjes së antarëve të Këshillit të Mediave, çështjen e reklamave, reformimin e servisit publik, heqen nga ligjet e portaleve e çështje tjera. Por pavarësisht kësaj, liria e medjave në vend vazhdon të shënojë rënje. Në raportin më të ri të organizatës Reporterët pa kufinj, Maqedonia ka shënuar ulje për 6 vende. Nga vendi 114, ajo tani ndodhet në vendin e 123, duke u pozicionuar në grupin e shteteve ku liria e shprehjes vlerësohet si e vështirë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Në muaj të ardhshëm mund të shihet finalja e kontestit madhor energjetik ndërmjet të Bashkimit Evropian dhe Federatës Ruse. Beteja po zhvillohet lidhur me praktikat dyshuese të gjigantit rus, që është në pronësi të shtetit kompanisë Gazprom për kurdisje dhe manipulim me çmimet e gazit. Për më shumë detaje, ndjekim kronikën e përgatitur nga Charles Recknagel.
Kontestit të gjatë ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Gazpromit, lidhur me dyshimet për praktika të monopolit dhe fiksim të çmimeve, kontestet që karakterizon biznesin e modelit të Rusisë pas së sovjetike kundër standardeve të Bashkimit Evropian për garë të lirë tregtare, më të shpejt po i vjen fundi. Kontesti do të arrijë kulminacionin këtë pranverë, kur Komisioni Evropian do të shpallë gjetje të hetimeve dyvjeçare për Gazpromin. Analistët thonë se këto gjetje nuk do të jenë miqësore për Gazpromin. Eduard Lukas nga javorja londineze The Economist dhe njohës i mirë i rrethanave në Rusi për këtë kontest thot. Mendoj se para se gjithash do të shohim një sasi spektakolare të publicitetit të keq për Gazpromin, pasi në ankesa do të gjenden të gjitha gjërat e këqija që i ka bërë Gazpromi, e pastaj do të kemi gjobitje që mund të jenë shumë substanciale, dhe po ashtu do të ketë mundësi për kompanit që kanë blerë gaz me çmim të lartë të fillojnë procese gjyqësore kundër Gazpromit, thot analisti Eduard Lukas, i cili pret që gjetjet e KE-s të publikohen në muajin maj. Raporti negativ mund të ketë pasoja thellësisht të pakëndshme për Gazpromin, pasi mund të ketë gjobitje të larta, publicitet të keq dhe dëshmi të cilat mund të shfrytëzohen kundër kompanisë Gazprom për procese gjyqësore. Ky raport mund të detyrojë kompaninë e kontrolluar nga shteti Rusis për të ndryshuar praktikat e saj në kontinent. Duke u përpjekur për t'ju shmangur këtyre gjërave të pakëndshme, Rusia po përpiqet të arrijë marrëveshje parandaluese me Komisionin Evropian. Delegacionet ruse disa herë kanë vizituar Brukselin gjatë muajve të fundit, por detajet e negociatave janë mbajtur në fshehtësi. Brukseli për disa vjet e ka lejuar Gazpromin që të operojë me praktika monopoliste në pjesën qendrore dhe lindore të Evropës për shkak të realitetit historik dhe tregtar që ishte vështirë të ndryshohet. Prandaj e shtrohet pyetja se pse Brukseli është i gatshëm ta sfidojë tash Gazpromin. Agata Lokot Strahota, analiste e politikave të energjisë në Qendrën për Studime Lindore, konsideron se njëri nga faktorët është ndjenja e re e besimit brenda zyrave të Komisionit Evropian për energji dhe garë korrekte. Brukseli dëshiron që legjislacioni i tij të zbatohet, përfshirë edhe sektorin e gazit. Nuk dëshiron realisht një raport të veçantë me asnjë aktor, situatë që do të krijohej nëse një pjesë e legjislacionit nuk do të implementohej, thot Agata Lokot Strahota. Për shkak të pozicionit monopolistik të kompanisë, në disa shtete të Bashkimit Evropian, që dikur ishin satelit sovjetik, konsumatorët të paguajnë çmim një herë gjysmë më të lartë për gaz se sa që kanë paguar konsumatorët në shtetet perëndimore në BE. Kjo ka ndodhur për shkak se tregu perëndimor i BE-s i ka disa burime të gazit, përfshirë Detin Verior, Afrikën Veriore, Lindjen e Mesme dhe Rusinë. Eksperti për Rusinë në Këshillin Evropian për Marrëdhëniet e Jashtme në Berlin, Stefan Meister, thotë se Brukseli dëshiron të hapë Evropën lindore që të ketë mundësi për burime të shumëfishta për gaz. Nëse do të ketë më tepër liberalizim, atëherë do të ketë më tepër kompani, përfshirë kompanit nga Azerbajxhani ose Turkmenia ose nga Azia Qendrore, që dorgojnë gazet nëpërmjet të gypsjellësit të Gazpromit. Pra, ka disa mundësi për të përdorë gazësjellësit për promovimin e kompetitivitetit dhe opsione të tjera për të cilat është diskutuar në Poloni dhe në shtetet e tjera.
Parambylljes së këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Prishtina dhe Beogradi vazhdojnë bisedimet në Bruksel, ndërsa në tavolinën negociatore pritet të gjendet zgjidhja për gjykatën në veri. Mantelbardhët të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës kanë zhvilluar sot një protestë një orshe për të kërkuar kushte më të mira pune dhe rritje pagash. Komisioni Parlamentar për Punë të Jashtme thot se Kosova po ja sheh sherrin fusnotës, pasi institucionet evropiane po i referohen tërkohën. Policia në Bosnjë dhe Hercegovinë urdhëron mediat t'i dorëzojnë audio dhe video materialet nga protestat katërditore në kryeqytetin Sarajevo. Shefi inteligjencës amerikane James Clapp thot se Rusia mund të jetë përgjegjëse për publikimin e incizimit vulgar të diplomatës amerikane Victoria Nuland, mirë po Moska mohon akuzat. Brenda pak muajve pritet të nxirret raporti rreth kontestit të kurdisjes së çmimeve nga giganti energjetik rus Gazprom. Dhe dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Po ashtu ju kujtojmë se programet për Radio Kosovën e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Duke ju falendëruar për vëmendje, nga Praga ju urojmë një ditë të mirë dhe mirëmbetje.